From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelhovedet står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.
Præsident
Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen denne eftermiddag til det femte og sidste møde ved oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præst Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hjerteligste hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, fjernsyn, internet eller satellit. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Bonnie Goodliffe og Linda Margetts ved orglet. Koret indleder mødet ved at synge Se morgen, nu gryer, hvorefter ældste Octaviano Tenorio indleder med bøn. Han blev ved den konference afløst som medlem af de 70. Koret synger derefter, da du styrke fra dit leje, hvorefter vi har den glæde at høre fra ældsterne Robert D. Hales og Richard G. Scott fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af bror Russell T. Oscarthorpe, søndagsskolens hovedpræsident.
Breaking the world is awakening.
Our dear Father in heaven.
Vor kære himmelske fader. Vi takker dig, fordi du har gjort det muligt for os at være til stede og lytte til taler, der er forberedt af dine tjenere til i dag. Vi beder, om du må være med hver af dem, der deltager i dette møde, og at vi må være villige og rede til at styrke vores vidensbyrd, og til at fortsætte fremad i din søns tjeneste, og holde ud indtil enden, hvor vi lærer at tilbede dig, Fader, i Jesu Kristi navn, med rene hænder og et rent hjerte, og må vi ligeledes søge lejlighed til at komme besøge templet så ofte som muligt, og indgå hellige pagter med dig, så du kan tillade os og vores forfædre at vende tilbage til din nærhed. Velsign vores profet Thomas S. Monson. Giv ham sundhed og inspiration til fortsat at lede os i vores liv. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
A Christian. Hvad vil det sige at være kristen? En kristen har tro på Herren Jesus Kristus, at han er Guds bogstavelige søn, sendt af sin fader for at lide for vores synder i den ultimative kærlighedshandling, vi kender som forsoningen. En kristen tror på, at vi i kraft af Gud faderens og hans søns Jesu Kristi nåde kan omvende os, tilgive andre og holde befalingerne og arve evigt liv. Ordet kristen betyder, at vi påtager os Kristi navn. Det gør vi ved at blive døbt og modtage Helligåndens gaven ved håndspålæggelse af dem, der har hans præstedømme myndighed. En kristen ved, at Guds profeter gennem tiderne altid har vidnet om Jesus Kristus. Den samme Jesus, ledsaget af vor himmelske fader, viste sig for profeten Joseph Smith i året 1820 og gengav evangeliet og genoprettede organisationen som i hans oprindelige kirke. Gennem skrifterne og Joseph Smiths vidensbyrd ved vi, at Gud, vor almægtige fader, har et herliggjort og fuldkomment legeme af kød og knogler. Jesus Kristus er hans enbårne søn i kødet. Helligånden er en person af ånd, hvis gerning det er at vidne om faderen og sønnen. Guddommen består af tre adskilte og særskilte væsener, der er et i formål. Kan der med denne lære som grundlaget for vores tro være nogen som helst tvivl eller ordstrid om, at vi er kristne? Alligevel står der for alle kristne et enkelt spørgsmål tilbage. Hvilken slags kristne er vi? Med andre ord, hvordan klarer vi os i vores stræben efter at følge Kristus? Tænk sammen med mig over de to kristne disciples oplevelse. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste et net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Som kristne i dag har vi mulighed for at handle fluks, øjeblikkeligt og beslutsomt, ligesom Peter og Andreas gjorde. De lod straks garnene være og fulgte ham. Vi er også kaldet til at opgive vores synder. Vi er også kaldet til at lade vores garn være, at afvise verdens vaner, skikke og traditioner. Vi er også kaldet til at opgive vores synder. Så kaldte Jesus skaren til sig og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. At fornægte sig selv ugudelig adfærd er begyndelsen til omvendelse, hvilket medfører en mægtig forandring i hjertet, indtil vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt. Denne forandring, kaldet omvendelse, er mulig i kraft af frelseren. Jesus lovede, hvis menneskene kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig. For hvis de ydmyger sig for mig og har tro på mig, så vil jeg gøre det svage stærkt for dem. Når vi gør os nye i Kristus, forandres selve vores natur, og vi ønsker ikke længere at vende tilbage til vores gamle vaner. Alligevel vil trofaste kristne altid blive velsignet med at opleve vanskeligheder og skuffelser. Når disse forædlende udfordringer kommer, kan vi blive fristet til at vende tilbage til gamle vaner. Efter frelserens korsfæstelse viste han sig for kvinderne og fortalte dem, at brødrene kunne finde ham i Galilea. Da Peter, seniorapostlen, vendte tilbage til Galilea, vendte han også tilbage til det, han kendte, til det, han følte sig tryg ved at gøre. Jeg tager ud at fiske, forklarede han, og tog adskillige disciple med sig. Faktisk fiskede Peter og de andre hele natten, uden at fange en eneste fisk. Næste morgen stod Jesus på bredden og råbte til dem ude på vandet. Kast nettet ud på højre side af båden. Johannes genkendte straks frelserens stemme, og Peter kastede sig øjeblikkeligt ud i vandet og svømmede ind til bredden. De tilbageværende disciple i båden fulgte hans instruktioner og opdagede hurtigt, at deres net på mirakuløs vis var overfyldte. Til kristne, der er vendt tilbage til deres gamle, mindre trofaste vaner, beder jeg jer overveje at følge Peters trofaste eksempel. Udsæt det ikke. Kom og hør og genkend mesterens røst, der kalder. Vend derpå flugt tilbage til ham og modtag endnu en gang hans overflod af velsignelser. Da brødrene vendte tilbage til bredden, opdagede de et festmåltid bestående af fisk og brød. Kom og spis, opfordrede frelseren. Da han gav det mad, spurgte han tre gange Peter. Simon, Johannes søn, elsker du mig? Da Peter gav udtryk for sin kærlighed, bad frelseren ham indtrængende, vogt mine lam, vogt mine får. Dette er Kristi kald til enhver kristen i dag. Vogt mine lam, vogt mine får. Fortæl om evangeliet til unge, såvel som gamle. Opløft, velsign, trøst, giv opmundring, og opbyg dem, især de, der tror og tror anderledes, end vi gør. Vi vogter hans lam i vores hjem ved den måde, vi efterlever evangeliet på. Vi holder befalingerne, beder, studerer skrifterne og efterligner hans kærlighed. Vi vogter hans for i kirken, når vi tjener i præstedømme kvorummer og organisationerne. Og vi vogter hans for overalt i verden ved at være kristne naboer, udøve den rene gudstyrkelse ved at besøge og tjene enkerne, de faderløse, de fattige og alle i nød. For mange kan kaldet om at være kristen synes krævende, endda overvældende. Men vi behøver ikke være bange eller føle os utilstrækkelige. Frelseren har lovet, at han vil gøre os egnede til sit værk. Kom og følg mig, sagde han, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Når vi følger ham, velsigner han os med gaver, talenter og styrke til at gøre hans vilje, som gør det muligt for os at træde ud over vores komfortzone og gøre ting, vi aldrig før har gjort. Det betyder at fortælle naboer om evangeliet, redde dem, der er faret åndeligt vild, tjene på en fuldtidsmission, tjene i templet, opdrage et barn med særlige behov, elske den fortabte søn, tjene en svagelig partner, tåle misforståelser eller udholde lidelser. Det betyder at forberede os på at besvare hans kald ved at sige, jeg går, hvor du sender mig hen. Jeg siger, hvad du ønsker, jeg skal sige. Jeg gør, hvad du ønsker, jeg skal gøre. Jeg vil være, hvad du ønsker, jeg skal være. Vi følger Jesus Kristus for at blive den, hvor himmelske Fader ønsker, vi skal være. Jeg vidner om, at han bestandigt kalder på os til at følge sig. Hvis I først lige er begyndt på jeres kristne forpligtelse som sidste dags hellige, eller hvis I ikke har deltaget fuldt ud i kirken og ønsker at følge ham igen, så frygt ikke. Frelserens første disciple var alle nye medlemmer i kirken, nyomvendte til hans evangelium. Jesus underviste tålmodigt hver enkelt. Han hjalp dem til at udfylde deres ansvar. Han kaldte dem sine venner og nedlagde sit liv for dem. Og han har allerede gjort det samme for jer og mig. Jeg vidner om, at vi gennem hans uendelige kærlighed og nåde kan blive mere kristne. Overvej følgende kristuslignende egenskaber. Hvordan går det for os med at styrke dem hos os selv? Kristen kærlighed. Frelseren værdsatte alle, venlig og medfølende mod alle, forlod han de 99 for at finde den ene, for selv alle vores hovedhår er talt for ham. Kristen tro. Trods fristelser, prøvelser og forfølgelser, stolede frelseren på vores himmelske fader og valgte at være trofast og lydig mod hans befalinger. Kristent offer. Gennem hele sit liv gav frelseren af sin tid, af sin kraft og i sidste instans sig selv gennem forsoningen, så alle Guds børn kunne opstå og få mulighed for at arve evigt liv. Kristen omsorg. Ligesom den barmhjertige samaritaner, rakte frelseren bestandigt ud for at redde, elske og nære mennesker omkring sig, uanset deres kultur, tro eller forhold. Kristen tjeneste. Ved enten frelseren trak vand op fra en brønd, tilberedte et måltid med fisk eller vaskede støvede fødder, tilbragte han sin tid med at tjene andre, opløftede de udmattede og styrkede de svage. Kristen tålmodighed. I sin egen sorg og lidelse håbede frelseren på sin fader. Med tålmodig venten på os håber han på, at vi kommer til fornuft og kommer hjem. Kristen fred. Under hele sin tjenestegerning tilskyndede han til forståelse og arbejdede for fred. Især blandt sine disciple belærte han om, at kristne ikke kan strides med andre kristne, trods deres forskelligheder. Kristen tilgivelse. Han lærte os at velsigne dem, der forbander os, og viste os vejen ved at bede om, at de, der korsfæstede ham, måtte blive tilgivet. Kristen omvendelse. Ligesom Peter og Andreas genkender mange sandheden i evangeliet, så snart de hører den. De blev omvendt på stedet. For andre tager det længere tid. I en åbenbaring til Joseph Smith sagde frelseren, det der er af Gud, er lys. Og den der modtager lys og forbliver i Gud, modtager mere lys. Og det lys vokser sig klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Jesus Kristus er verdens lys og forløser, sandhedens ånd. Hold ud som kristen til enden. I al sin tid opgav frelseren aldrig at gøre sin faders vilje, men fortsatte i retskaffenhed, godhed, barmhjertighed og sandhed til slutningen af sit jordiske liv. Disse er nogle af karaktertrækkene hos dem, der hører og giver agt på frelserens røst. Som et af hans særlige vidner på jorden, bærer jeg mit kristne vidnesbyrd om, at han kalder på jer i dag. Kom så og følg mig. Kom og gå på den vej, der fører til evig lykke, glæde og evigt varende liv i vor himmelske faders rige. i vores frelsers og forløsers Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Tusind tak, ældste Hales. Vi elsker dig. Herren åbenbarede en ophøjet lære angående dåbens hellige ordinance fra profeten Joseph Smith. Det lys kom, da andre kristne kirker underviste i, at døden uigenkaldeligt og for evigt afsluttede sjælens skæbne. De underviste i, at de døbte blev belønnet med uendelig glæde, mens alle andre ville opleve evig pinsel uden håb om forløsning. Herrens åbenbaring om, at dåben gennem den rette præstedømmemyndighed kunne udføres stedfortrædende for de døde, sikrede retfærdigheden i hans udtalelse: den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Stedfortrædende dåb sørger nådigt for denne afgørende ordinance for alle værdige afdøde, der ikke modtog den i livet her på jorden. Denne herlige lære er endnu et vidne om den altomfattende natur i Jesu Kristi forsoning. Han gjorde frelsen tilgængelig for alle angerfulde sjæle. Hans forsoning overvandt døden, og han giver alle afdøde mulighed for at modtage alle frelsens ordinancer gennem en stedfortræder. I et brev, som Joseph Smith skrev for mere end 150 år siden, erklærede han: de hellige har privilegiet at blive døbt for deres slægtninge, som er døde, og som har antaget evangeliet i ånden ved dem, som er blevet overdraget at forkynde for dem. De hellige, som forsømmer det på deres afdøde slægtninges vegne, de gør det med fare for deres egen frelse. Profeten Elias overdrog nøglerne til det stedfortrædende arbejde til Joseph Smith i templet i Kirtland for at opfylde Herrens løfte om, citat, at han i børnenes hjerter skal plante de løfter, der blev givet til fædrene, og børnenes hjerter skal vende sig til deres fædre. Citat slut. Gennem yderligere åbenbaring til Joseph Smith og efterfølgende profeter er der kommet en forståelse af og tilvejebringelse af tempeltjeneste og den familie- og slægtsforskning, der støtter det. Alle profeter siden Joseph Smith har understreget den bydende nødvendighed af at sørge for alle ordinancerne for os selv og for vores afdøde slægtninge. Tempeltjeneste og slægtsforskning er et arbejde, der er delt op i to dele. De er knyttet sammen som ordinancerne dåb og Helligåndsgaven. Nogle mennesker er måske ikke i stand til at gøre begge dele på grund af deres helbred eller afstand til templet. Præsident Howard W. Hunter har sagt: vi skal modtage de præstedømme tempelordinancer, som er nødvendige for vores egen ophøjelse. Og derefter skal vi udføre de nødvendige ordinancer for dem, som ikke havde mulighed for at modtage evangeliet i dette liv. Tempeltjeneste for andre udføres i to faser. Først søger vi vores slægts historie og finder frem til vores forfædre. Derefter udfører vi selve tempelordinancerne, hvorved vores forfædre tilbydes de samme muligheder, som tilbydes de levende. Men der er mange medlemmer af kirken, som kun har et begrænset adgang til templerne. De gør det bedste, de kan. De udfører slægtsforskning og får andre til at udføre tempelordinancerne for dem. Modsat er der også nogle medlemmer, som yder tempeltjeneste men ikke søger deres egen slægt. Og selvom de yder guddommelig tjenestegerning ved at hjælpe andre, så mister de dog visse velsignelser, fordi de ikke søger efter deres egne afdøde slægtninge, sådan som vores tids profeter har opfordret os til. Jeg har erfaret, at de, der udfører slægtsforskning og siden udfører tempelordinancerne for dem, hvis navne de har fundet, vil opleve glæden ved at modtage begge halvdele af den samme velsignelse. Vor Fader i himlen ønsker, at vi alle modtager begge dele af velsignelsen i dette livsvigtige stedfortrædende arbejde. Han har fået andre til at vise os, hvordan vi gør os værdige. Det er op til dig og mig at gøre krav på de velsignelser. Al den tjeneste, du yder i templet, er tid, der er brugt godt. Men stedfortrædende modtagelse af ordinancerne for ens egen familie gør tiden i templet desto mere hellig. Og der følger endnu større velsignelser med. Det første præsidentskab har erklæret, vores alt overskyggende ansvar er at finde frem til og identificere vores egne forfædre. Ønsker I unge mennesker en sikker måde at fjerne modstanderens indflydelse i jeres liv? Så fordyb dig i at søge efter dine forfædre. Forbered deres navne til de hellige stedfortrædende ordinancer, der er tilgængelige i templet, og tag så derhen og vær stedfortræder for dem, så de kan modtage ordinancerne, dåb og helligåndsgaven. Når du så bliver ældre, vil du selv være i stand til at deltage i modtagelsen af de øvrige ordinancer. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen større beskyttelse mod modstanderens indflydelse i dit liv end den. I Rostov-missionen i Rusland blev de unge opfordret til hver at indeksere 2.000 navne og gøre mindst et navn fra deres egen familie klar til tempelordinancerne. De, der nåede dette mål, blev inviteret at tage den lange rejse til det nye tempel i Kiev i Ukraine. En ung mand fortalte om sin oplevelse. Jeg tilbragte meget tid med at spille computerspil. Da jeg begyndte at indeksere, havde jeg ikke tid til at spille. Først tænkte jeg, åh nej, hvordan kan det nu lade sig gøre? Da projektet så var overstået, havde jeg endda mistet lysten til at spille. Slægtsforskning er noget, som vi kan gøre her på jorden, og det forbliver i himlen. Citat slut. Mange trofaste hellige har udført slægtsforskning for deres egen slægt og bruger muligheden i Family Search til at reservere udførelsen af ordinancer for deres egen slægt. For deres egen slægt og til selv at være stedfortrædere. Hensigten med at reservere navne er at give personer rimelig tid til at udføre ordinancerne for forfædre og beslægtede linjer. Der er for tiden 12 millioner navne og millioner af tilhørende ordinancer, der er reserveret. Mange navne har været reserveret i årevis. De forfædre, der er blevet fundet, er uden tvivl ivrige og spændte på, hvornår netop deres navne er klar til ordinancerne. Men måske er de ikke særlig glade, når de fortsat skal vente på, at deres ordinancer bliver udført. Vi opfordrer jer, der har reserveret et stort antal navne, til at dele dem, så medlemmer af jeres familie eller menighed og stav kan hjælpe jer med at udføre det arbejde. I kan gøre dette ved at omdele navnekort til de medlemmer i jeres menighedsstav, som er villige til at hjælpe, eller ved at bruge Family Searches computersystem til at sende navne direkte til templet. Den sidste mulighed nævnt er noget, som Cindy Blevins Casper i Wyoming har gjort i overvis. Søster Blevins blev døbt som teenager og har været det eneste medlem af sin familie, der tilsluttede sig kirken. Hun har udført meget slægtsforskning. Men der er alt for mange navne til, at hun og hendes nærmeste familie kan udføre det hele. Derfor har søster Blevins sendt navnene til templet, der, som hun siger, ofte udfører arbejdet på blot et par uger. Hun sender dem normalt til et af de to templer i nærheden af hendes hjem. Hun siger, at hun godt kan lide tanken, at venner og naboer af hendes egen menighed og stav er blandt dem, der udfører ordinancerne for hendes forfædre. Det sætter hun stor pris på, at de gør. Min egen elskede hustru, Janine, elskede slægtsforskning. Da vores børn var mindre, passede hun og nogle venner på skift hinandens børn, så hun kunne have et par timer hver anden uge til slægtsforskning. Det var faktisk min slægtslinje. Da vores yngste barn var flyttet hjemmefra, skrev hun følgende i sin dagbog. Jeg har lige besluttet mig for at råbe det ud til verden. Mikes gamle værelse er blevet forvandlet til mit slægtsforskningsværelse. Det har alt det udstyr, jeg har brug for til at organisere mine optegnelser og arbejde der. Mit liv vil nu handle om denne vigtige forskning og indsendelse af navne til templet. Jeg er så begejstret og spændt på at komme i gang. I et andet notat i hendes dagbog står der, jeg oplevede miraklet på Mel Olsens kontor i slægtshistorisk afdeling, da han gav mig en udskrift af alle mine kendte slægtslinjer, hentet i den seneste opdatering af Ancestral Files computeroptegnelser, der var indsendt til Slægtshistorisk Forening. De kom for det meste fra 4-generationsprogrammet, som kirken satte i gang for mange år siden. Jeg havde været helt overvældet ved tanken om den enorme opgave, den opgave, der lå foran mig med at samle alle mine forfædres optegnelser fra slægtsorganisationer, for at indtaste dem alle på en computer, til den første store computerlæsbare udgave af Ancestral File. Og her var de alle sammen, smukt organiseret og på en læserudskrift liggende der på et skrivebord lige foran mig. Jeg var så begejstret og overvældet, at jeg bare sad der helt lamslået, og så begyndte jeg at græde af glæde. For en person, der ihærdigt og omhyggeligt havde forsket i 30 år, var computerbehandlingen af alle disse optegnelser virkelig spændende. Og når jeg så tænker på de hundrede tusinder af mennesker, der nu eller snart vil indeksere store mængder af folketællinger og disketter med privat slægtsforskning, så er jeg bare så begejstret. Dette er virkelig Herrens værk, og det er ham, der leder det. Citat slut. Selv, jeg elsker dig, Janine. Jeg har smagt nok på frugterne af dette ophøjet arbejde til at vide, at de nøgler, som Elias gengav til Joseph Smith, giver vores hjerter mulighed for at blive kædet sammen. Og vi er hver især knyttet til de af vores forfædre, der venter på vores hjælp. Gennem vores indsats i de hellige templer her på jorden, brugende den myndighed, som frelseren overdrog os, modtager vores forfædre de frelsende ordinancer, der giver dem mulighed for at nyde evig lykke. Førhen har personer, der var motiveret af en dyb overbevisning om helligheden i dette arbejde, modigt påtaget sig en udfordring, der virkede som om man helt alene skulle høste alt kornet i Nebraska. Nu er mange store mig-taskere i gang. Sammen, både kan og vil vi udføre det nødvendige arbejde. Jeg vidner om, at Elias' ånd rører hjertet hos mange af faderens børn overalt i verden, og får arbejdet for de døde til at nå et hidtil uset tempo. Men hvad med dig? Har du bedt om arbejdet for dine egne forfædre? Tilsidesæt de ting i dit liv, som ikke rigtig betyder noget. Beslut dig for at gøre noget, der får evige konsekvenser. Måske er du blevet tilskyndet til at lede efter forfædre, men føler ikke, at du er en slægtsforsker. Kan du nu se, at det ikke længere er nødvendigt? Det begynder alt sammen med kærlighed og et oprigtigt ønske om at hjælpe dem på den anden side af sløret, som ikke kan gøre det selv. Undersøg sagen. Der vil være nogen i dit område, dit nabolag, som kan hjælpe dig. Dette arbejde er et åndeligt arbejde. Et stort samarbejde på begge sider af sløret. Og man får hjælp på begge sider. Hvor end du befinder dig i verden, kan du med bøn, tro, beslutsomhed og nogle ofre yde et stort bidrag. Begynd nu. Jeg lover dig, at Herren vil hjælpe dig med at finde en vej, en udvej, og du får det, og du får det vidunderligt af det. I Jesu Kristi navn. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
I sommer blev en kort artikel, jeg havde skrevet, trykt i Ensign. Min søn sendte mig en e-mail, hvor han skrev, far, måske du lige vil sige til, når du får en artikel trykt. Jeg svarede, jeg ville bare gerne se, om du læste kirkens tidsskrifter. Han skrev tilbage og forklarede, at hans 10-årige datter havde bestået prøven. Hun tog Ensign fra postkassen og gik ind i huset og læste den. Så kom hun op på vores værelse og viste os artiklen. Mit barnebarn læste Ensign, fordi hun gerne ville lære. Hun handlede på egen hånd og udøvede således sin handlefrihed. Det første præsidentskab har for nylig godkendt nye undervisningsmaterialer for unge, der skal støtte unge menneskers medfødte ønsker om at lære, efterleve og fortælle om evangeliet. Disse nye materialer kan nu ses online. Til januar begynder vi at bruge disse materialer i klasseværelset. Da frelseren underviste, blev modtagerens handlefrihed alt overskyggende. Han viste os ikke kun, hvad der skal undervises om, men også, hvordan der skal undervises. Han fokuserede på modtagerens behov. Han hjalp personer til selv at opdage sandheden. Han lyttede altid til deres spørgsmål. Disse nye undervisningsmaterialer hjælper os alle til at lære og undervise på frelserens måde i vores hjem og i klasselokalet. Når vi gør det, reagerer vi på hans opfordring, kom så og følg mig. Mens disse nye materialer blev udarbejdet, så jeg ledere og lærere i organisationerne og seminarer sætte sig sammen med forældrene, så de kunne imødekomme elevernes behov. Jeg har set unge piger i deres klasser, unge mænd i deres kvorummer for det aronske præstedømme, og de unge i søndagsskolen lærer at udøve deres handlefrihed og selv handle. En søndagsskolelærer for de unge spekulerede over, hvordan hun kunne hjælpe de unge mænd med autisme til at udøve deres handlefrihed og selv handle. Da hun bad eleverne fortælle, hvad de havde lært, spekulerede hun på, om disse to unge mænd ville afslå hendes opfordring. Men det gjorde de ikke. Den ene rejste sig for at forklare, hvad han havde lært, og bad derpå sin autistiske klassekammerat om at hjælpe sig. Da den første begyndte at kæmpe lidt, blev klassekammeraten hos ham og hviskede ham i øret, så han fik en god oplevelse. De underviste begge den dag. De underviste om det, frelseren belærte om, men de underviste også på den måde, som frelseren underviste. Når frelseren underviste, handlede han af kærlighed til den, han underviste, ligesom denne klassekammerat gjorde for sin ven.
Når vi lærer at undervise om hans ord på hans måde, tager vi imod hans opfordring. Kom så og følg mig. Vi følger ham et skridt ad gangen. Ved hvert skridt kommer vi nærmere mod frelseren. Vi forandrer os. Herren viste, at åndelig vækst ikke sker på én gang. Den sker gradvist. Hver gang vi tager imod hans opfordring og vælger at følge ham, går vi fremad på vejen mod fuldstændig omvendelse. Omvendelse er målet for alt evangelisk læring og undervisning. Omvendelse er ikke en engangsfortielse. Det er en livslang stræben efter at blive mere som frelseren. Ældste Dallin H. Oaks har mindet os om, at det ikke er nok at vide. At blive omvendt kræver, at vi gør, og at vi bliver. Så at lære til omvendelse er en fortsat proces, hvor vi ved, gør og bliver. På samme måde kræver undervisning til omvendelse den grundlæggende lære, opfordringer til handling og lovede velsignelser. Når vi underviser om den sande lære, hjælper vi modtageren til at vide. Når vi opfordrer andre til at handle, hjælper vi dem til at udføre eller efterleve læren. Og når de velsignelser, Herren har lovet, kommer, ændres vi. Vi kan, ligesom Alma, blive nye skabninger. De nye undervisningsmaterialer for unge har et hovedformål, at hjælpe de unge til at blive omvendte til Jesu Kristi evangelium. Jeg så for nylig en ung mand i en søndagsskoleklasse selv opdage en sandhed. Da jeg lagde mærke til, at han havde svært ved at forholde sig til forsoningen, spurgte jeg ham, om han nogensinde havde følt tilgivelse. Han svarede, ja, som for eksempel dengang jeg brækkede næsen på en fyr, da vi spillede fodbold. Det havde det dårligt med. Jeg spekulerede på, hvad jeg kunne gøre for at få det bedre. Så jeg tog hjem til ham og bad ham tilgive mig, men jeg vidste, jeg måtte gøre mere. Så jeg bad, og så følte jeg, at min himmelske fader også tilgav mig. Det er, hvad forsoningen betyder for mig. Da han den dag fortalte den oplevelse i klassen, læste han Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, og bar derpå vidensbyrd om forsoningens kraft. Denne lære var ikke længere et abstrakt begreb for denne unge mand. Den blev en del af hans liv, fordi han selv havde formuleret et spørgsmål, og derpå udøvede sin handlefrihed til at handle. Denne unge mand blev lidt mere omvendt, og det blev hans klassekammerater også. De fokuserede på en grundlæggende læresætning ved at studere skrifterne. De relaterede disse hellige ord til sig selv og bar derpå vidensbyrd om de velsignelser, de havde fået ved at efterleve denne læresætning. Når vi underviser om Jesu Kristi evangelium, fokuserer vi på skrifterne og de nutidige profeters ord. Vi trækker på den hellige skrift til at styrke tro, opbygge vidensbyrd og hjælpe alle til at blive helt omvendte. De nye undervisningsmaterialer for unge vil hjælpe alle, der anvender dem til at forstå og efterleve Guds ord. Da jeg underviste de hellige i Costa Rica, viste jeg undervisning den største kaldelse og spurgte, hvor mange af jer har sådan et hæfte. Næsten alle rakte hånd i vejret. Med et smil sagde jeg, og I læser garanteret i det hver eneste dag. Til min overraskelse rakte en søster på forreste række hånden i vejret som tegn på, at hun læste i det hver dag. Jeg bad hende komme op til talerstolen og forklare. Hun svarede, jeg læser i Mormons bog hver morgen, så læser jeg noget i undervisning den største kaldelse, så jeg kan lære mine børn det, jeg lige har lært, på bedst mulig måde. Hun ønskede at lære og undervise om hans ord på en hans måde. Derfor studerede hun hans ord i skrifterne, og derefter, hvordan hun skulle undervise om hans ord, så hendes børn kunne blive omvendt fuldt ud. Hendes fremgangsmåde med hensyn til evangelisk læring og undervisning skete ikke på én gang. Hun traf en beslutning om at gøre noget. Og jo mere hun gjorde det, som hun vidste, hun skulle gøre, des mere styrkede Herren hende til at gøre det på hans måde. Sommetider kan vejen til omvendelse være lang og hård. Min svoger var mindre aktiv i kirken i 50 år. Først da han var i 60'erne, begyndte han at tage imod frelserens opfordring om at komme tilbage. Mange hjalp ham undervejs. En hjemmelærer sendte ham et postkort hver måned i 22 år. Men han måtte beslutte, om han ønskede at komme tilbage. Han måtte udøve sin handlefrihed. Han var nødt til at tage det første skridt, og derpå et til og et til. Nu er han blevet beseglet til sin hustru, og han tjener i biskoprådet. For nylig viste vi ham de videoer, der var blevet udarbejdet, for at hjælpe ledere og lærere til at anvende de nye undervisningsmaterialer. Da min svoger havde set videoerne, lænede han sig tilbage i stolen og sagde, hvis jeg havde haft det, da jeg var ung, ville jeg måske ikke være faldet fra. For adskillige uger siden mødte jeg en ung mand, der havde problemer. Jeg spurgte, om han var medlem af kirken. Han fortalte mig, at han var agnostiker, men at han tidligere i sit liv havde stiftet bekendtskab med kirken. Da jeg fortalte ham om min kaldelse i søndagsskolen og at jeg skulle tale ved generalkonferencen, sagde han, hey, hvis du skal tale, så vil jeg se det møde. Jeg håber, han ser med i dag, og jeg ved, at hvis han ser med, har han lært noget. Dette konferencecenter er et enestående sted for læring og undervisning til omvendelse. Når vi efterlever de principper, vi lærer af dem, vi opretholder som profeter, seere og åbenbarer, lærer vi på frelsens måde. Vi kommer ham et skridt nærmere. Nu, hvor denne konference nærmer sig sin afslutning, opfordrer jeg alle inden for min stemmes rækkevidde til at tage det skridt. Ligesom nefitterne fordom, kan vi vende tilbage til vores hjem og grunde over det, som er blevet sagt, og bede faderen i hans navn om, at vi må forstå. Vi ønsker, at enhver ung forstår. Vi ønsker, at de lærer, fortæller om og efterlever Jesu Kristi evangelium hver dag. Det er, hvad Herren ønsker for alle sine børn. Hvad enten I er barn, ung eller voksen, opfordrer jeg jer til at komme og følge i hans fodspor. For hver skridt vi tager, vidner jeg om, at Herren vil styrke os. Han vil hjælpe os til at komme resten af vejen, så når forhindringer dukker op, bliver vi ved. Når tvivlen kommer, bliver vi ved. Vi vil aldrig vende tilbage. Vi vil aldrig falde fra. Jeg vidner om, at Gud Faderen og hans søn, Jesus Kristus, lever. Jeg vidner om, at frelseren fortsat kalder på os, ligesom han gjorde for dem, om at komme til ham. Vi kan alle tage imod hans opfordring. Vi kan alle lære og fortælle om, samt efterleve hans ord på hans måde, ved at tage et skridt nærmere mod frelseren. Når vi gør det, bliver vi virkelig omvendte. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nu sammen synge O glæd dig nu, hvor jord. Det er nummer 28 i den danske sangbog. Efter salmen skal vi høre fra ældsterne Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson og Don R. Clark fra de 70. De efterfølgelse ældste David A. Bettner fra de 12 apostles quorum. Dette er oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Thank you. Not long ago,
for ikke så lang tid siden, vandrede flere fra Nash-familien til toppen af Huayna Picchu, et højt bjerg i nærheden af Inca-ruinerne ved Machu Picchu i Perus bjerge. Det er en meget stejl klatretur med en betagende udsigt og stejle skråninger. Sørgeligt nok desværre har bjergvandrere mistet livet ved at styrte ned fra den smalle stejle sti. For at undgå disse tragedier er stærke kabler sidenhen blevet fastspændt på de solide klipper på bjergsiden op ad Huayna Picchu. Vi holdt fast ved disse kabler, da vi klatrede op, og de sørgede for, at vi nåede sikkert op til toppen, og udsigten var majestætisk. Ligesom stien til Huayna Picchu er vores rejser her i livet en stejl og svær klatretur, som kræver vores himmelske faders hjælp til at få os vellykket igen. Af denne årsag gengav han evangeliets principper og ordinancer for at bringe os til frelseren og hans frelsende kraft. Det første af de principper, tro på Herren Jesus Kristus, er ligesom kablerne på Huayna Picchu. Hvis troen er stærk og sikkert fastgjort på klippen, hvor forløser, vil den hjælpe os til at klatre sikkert af evangeliets sti, overkomme alle jordlivets udfordringer og vende tilbage til vores himmelske faders majestætiske nærhed. Ved tro bliver alt opfyldt. Tro er både et princip om handling og om kraft. Det er ikke at have en fuldkommen kundskab om noget. Hvis vi derfor har tro, har vi håb om det, som ikke ses, men som er sandt. Det er en overbevisning, som vi har opnået gennem kundskab, som fører os til handling, til at følge frelserens eksempel og bønsomt holde hans befalinger, selv i tider med ofre og prøvelser. Tro fører os til Herrens kraft, der blandt andet tilkendegives ved håbet om alt det gode, der skal komme, mirakler, der bekræfter den tro, og guddommelig beskyttelse i åndelige og timelige anliggender. Anne Rowleys liv, en pionerkvinde i kirkens tidlige dage, viser, hvordan udøvelsen af tro kan have positiv indvirkning på vores liv for evigt. Søster Rowley, en enke fra England, udøvede sin tro som svar på profetens kald om at samle i Sion. Hun var en del af Willis Honkager kompagni, der i efteråret 1856 støtte på dybe snedriver langs vejen. De har nået et punkt på ruten, hvor hendes syv børn var bogstaveligt sultne. Hun skrev: "Det smertede mig at se mine børn være sultne. Natten nærmede sig, og der var ingen mad til aftensmaden. Jeg bad om Guds hjælp, som jeg altid gjorde. Jeg knælede ned og huskede, kom i tanke om, at der var to hårde beskøjter tilbage fra sørejsen. De var ikke ret store, og de var så hårde, at jeg ikke engang kunne knække dem med hænderne. Men der var jo ikke nok til at bespise 8 mennesker. Men 5 skiver brød og 2 fisk var heller ikke nok til at bespise 5.000 mennesker. Men Jesus havde gjort det ved hjælp af et mirakel, så med Guds hjælp er alt muligt. Jeg fandt beskøjterne frem og lagde dem i en gryde og dækkede dem med vand og bad om Guds velsignelse. Så kom jeg låget på og antændte kullene. Da jeg lidt senere tog låget af, var gryden fyldt med mad. Sammen med min familie knælede jeg ned og takkede Gud for hans godhed. Den aften fik min familie mad nok. Anne Rowley efterlevede evangeliet med et stort personligt offer. Hun havde brug for hjælp og bad om den i bøn. På grund af sin tro blev hun fyldt med håb og fik på mirakuløs vis mad til hele sin familie. Herren velsignede hende også med evnen til at holde ud i tro til enden. En evne, der har evig betydning. På trods af en usikker fremtid, krævede hun ikke at få at vide, hvordan hun skulle bespise sine børn den næste dag. I stedet ventede hun tålmodigt på Herren og gik frem med håb, ligesom der står i den smukke salme: "Led, milde lys, når mørket mig omringer. Led du mig frem. I mørke nat vil jeg næppe finde vejen. Led du mig hjem. Led du min fod. Jeg beder dig om at se det fjerne mål. Et skridt er nok for mig. Vi kan også udøve en sådan tro på Herren, ved at tro og stole på, at vores venlige og uforanderlige Gud vil velsigne os med hans mirakuløse kraft, der passer til vores omstændigheder og i henhold til hans tid. Og når vi gør det, ser vi også Guds hånd i vores liv. Herren befalede os at tage troens skjold, hvormed I skal være i stand til at slukke alle den ondes brændende pile. Satan vil gøre brug af tvivl, frygt eller synd til at friste os til at give slip på vores tro og på den beskyttelse, som den giver os. Lad os undersøge kort hver af disse udfordringer på tro, så vi kan genkende og give agt på modstanderens fristelser. For det første, vantro på Herren eller på hans evangelium vil få os til at modsætte os Guds ånd. Herrens modgift mod tvivl er simpel. Som kong Benjamin sagde, tro på Gud. Tro, at han er til, og at han har skabt alt, både i himlen og på jorden. Tro, at han har al visdom og al magt, både i himlen og på jorden. Tro, at mennesket ikke fatter alt det, som Herren kan fatte. Hvis I på grund af vantro eller tvivl finder jeres tro vaklende, så husk, at selv de fordums apostle bønfaldt Herren, giv os en større tro. Når I har i mente, at tro og fornuft er nødvendige partnere, så tænk over følgende analogi. Tro og fornuft er ligesom de to vinger, der er på en flyvemaskine. Begge er afgørende for flyvningen. Hvis fornuft set fra jeres perspektiv synes at stride imod tro, så stop op. Og husk, at vores perspektiv er utroligt begrænset sammenlignet med Herrens perspektiv. Opgiv ikke troen på samme måde, som I ikke vil fjerne en vinge fra en flyvemaskine under flyvningen. Nær i stedet hver eneste partikel af tro, og lad det håb, som den frembringer, være en anker for jeres sjæl og for jeres fornuft. Det er derfor, vi er blevet befalet at stræbe efter at lære ved studium og også ved tro. Husk, at tro går forud for og frembringer mirakler, som vi umiddelbart ikke kan forklare med vores egen erfaring, ligesom en gryde fyldt med al mad fra to små beskøjter, eller blot det at holde ud til enden på trods af alle odds. For det andet distraherer og svækker frygt vores tro på frelseren. Apostlen Peter så på Herren en stormfuld aften og gik selv på vandet, lige indtil han vendte sit blik væk og så den stærke storm og blev bange, og derefter sank ned i vandet. Han kunne have fortsat gået på vandet, hvis han ikke var blevet bange. Snarere end at fokusere på og frygte den stærke vind og de voldsomme bølger i vores liv, inviterer Herren os til at se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke. Frygt ikke. For det tredje reducerer synd åndens tilstedeværelse i vores liv, og uden Helligånden mangler vi åndelig styrke til at holde fast i tro og udøve den. Det er bedst at udøve vores tro ved ikke at røre den onde gave, ej heller det urene, og være flittige i at holde alle befalingerne, for at jeres tro ikke svigter jer, og jeres fjender skulle triumfere over jer. Hvis synd har plettet jeres liv, inviterer jeg hermed til at udøve tro til omvendelse, og frelseren vil gennem sin forsoning rense og hele jeres liv. Brødre og søstre, Herren vil i henhold til vores tro opfylde alle sine løfter og sammen med os arbejde på at overvinde hver eneste udfordring, vi står overfor. Det gjorde han for Anne Rowley, og det har han gjort for sit folk i alle lande, til alle tider og til alle og for alle generationer. Fordi han er miraklernes Gud og uforanderlig, vil han ligeledes velsigne os med håb, beskyttelse og kraft i forhold til vores tro på ham. Standhaftig tro på Herren Jesus Kristus vil, Ligesom kablerne på stien til Huayna Picchu forankrer jer og jeres kære til klippen, hvor forløser og hans mageløse kraft til at frelse. Præsident Monson har sagt, fremtiden er lige så strålende som jeres tro. Jeg vidner om den ophøjede, forhåbningsfulde sandhed og opfordrer enhver af os til trofast at gå frem i tro på Herren, uden at tvivle. Jeg ved, at frelseren lever, at han er vores tros ophavsmand og fuldender, og lønner alle dem, som søger ham. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism. Ja, os der er trådt ned i dåbens vande og har modtaget Helligåndens gaven, har indgået en pagt om at vi er villige til at påtage os Jesu Kristi navn, eller med andre ord, vi klæder os selv for at være Herrens disciple. Vi fornyer den pagt hver uge, når vi modtager nadveren, og vi viser at vi er disciple gennem vores levevis. En sådan måde at være disciple på blev smukt demonstreret ved en begivenhed for nylig i Mexico. Det havde været et smukt forår for de frugtavlende samfund i det nordlige Mexico. Frugttræerne blomstrede, og der var høje forventninger til en bugnende høst. Der var allerede lagt planer for at betale af på lån, erstatte tiltrængt udstyr og gamle frugttræer, og opfylde personlige forpligtelser såsom skolegebyr for familiens børn. Der blev endda lagt familier for familieferier. Der var generelt en optimistisk stemning. Så en mandag eftermiddag sidst i marts rykkede en vinterstorm ind, og det begyndte at sne. Det sneede indtil klokken 3 om natten. Da skyerne forsvandt, styrtdykkede temperaturen. I løbet af natten og de tidlige morgentimer gjorde man alt for at redde bare en del af frugthøsten. Det var til ingen nytte. Det var ganske enkelt for koldt, og afgrøden var frostskadet. Der var ingen frugt, der kunne høstes og sælges det år. Tirsdagen kom med den sørgelige og hjerteknusende nyhed, at alle de vidunderlige planer, forventninger og drømme fra dagen før var knust. Jeg modtog en e-mail angående den forfærdelige tirsdag morgen fra hustruen til John Hatch, første regerende præsidentskabet for templet Colonia Juarez i Chihuahua. Jeg citerer dele af den e-mail. John stod op omkring klokken 6:30 for at løbe op til templet og se, om vi skulle kunne afløse morgens session. Han vendte tilbage og fortalte, at parkeringslandet, pladsen og vejen var ryddet, så vi besluttede at fortsætte. Vi gik ud fra, at nogle af tempeltjenerne, der ikke havde frugtplantager, ville komme, og vi kunne sætte alle tempeltjenerne på session. Det var så inspirerende at se mændene komme ind, den ene efter den anden. De var der, efter en søvnløs nat, og med tanke på, at deres høst var gået tabt. Jeg jagtede dem under vores formøde, og de havde travlt med at holde sig vågne. Men i stedet for at sige, at de havde en god undskyldning for ikke at komme, så var de der. Og der var 38 på sessionen, det vil sige en fuld session. Det var en opløftende morgen for os, og vi takkede vores himmelske fader for gode mennesker, der gør deres pligt, uanset hvad der sker. Jeg følte, der var en særlig ånd til stede denne morgen. Jeg er sikker på, at han finder behag ved at vide, at vi elsker hans hus, og følte, at det var et godt sted at være på en så svær morgen. Historien slutter ikke her, og den fortsætter faktisk stadig. De fleste af dem, der havde mistet deres frugthøst, havde noget jord, hvor de kunne så andre af sæsonens afgrøder, såsom chili eller bønner. Disse afgrøder kunne det mindste give penge nok til at overleve indtil næste års frugthøst. Der var imidlertid en god bror med en ung familie, som ikke havde yderligere jord, og som gik det nye år i møde uden nogen form for indtægt. Andre i lokalområdet, der så den unge mands alvorlige situation, handlede på eget initiativ og omkostninger, og fandt frem til et stykke jord, brugte deres eget materiale til at forberede jorden og bidrog med chiliplanter, som han kunne sætte. Jeg kender mændene, som jeg lige har omtalt, fordi jeg kender dem, og jeg er ikke overrasket over det, de gjorde. Men de, der ikke kender dem, vil sikkert stille to spørgsmål, da begge begynder med ordet hvorfor. Hvorfor vil de tage til templet for at udføre deres pligt og tjene efter at have været op hele natten, for kun at indse, at de har mistet størstedelen af deres indtægt for hele året? Hvorfor vil de bruge deres nøjsomme og meget værdifulde ressourcer på at hjælpe en anden i fortvivlet nød, når de selv havde alvorlige økonomiske vanskeligheder? Hvis I forstår, hvad det vil sige at være en Jesu Kristi disciple, kender I svaret på disse to spørgsmål. At indgå en pagt om at være en Kristi disciple er begyndelsen på en livslang proces, og det er ikke altid en let vej. Når vi omvender os fra vores synder og bestræber os på at gøre, hvad han ønsker, vi skal gøre, og tjene vores næste, som han vil tjene til næste, så vil vi uundgåeligt blive mere som han. At blive som han og blive et med ham er det ultimative mål og formål, og i bund og grund selve definitionen på det at være en sand disciple. Som frelseren spurgte sin disciple, da han besøgte det amerikanske kontinent, hvad slags mænd burde det derfor være? Og som svar på sit eget spørgsmål sagde han, sandelig siger jeg jer, ligesom jeg er. At blive som frelseren er ikke en let opgave, især ikke i denne verden, vi lever i. Vi står stort set over for hindringer og modgang hver eneste dag i vores liv. Der er en årsag til dette, og det er et af hovedformålene med livet her på jorden, som vi kan læse i Abraham 3:25. Og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Disse prøvelser eller trængsler varierer i væsen og intensitet, men ingen vil forlade denne jordiske tilværelse uden at have gået igennem den. For det meste ser vi prøvelser som at miste en afgrøde eller et job, et dødsfald blandt vores kære, sygdom, fysisk, mental eller følelsesmæssig uarbejdsdygtighed, fattigdom eller tab af venner. Selv opnåelsen af tilsyneladende værdige mål kan imidlertid bringe deres egen fare for uvillig stolthed, hvor vi stræber mere efter menneskers ære frem for himlens billigelse. Det kunne omfatte verdens popularitet, offentlig anerkendelse, fysisk overlegenhed, kunstnerisk eller sportstalent, fremgang og rigdom. Med hensyn til de sidste prøvelser har nogle af os måske følelser i lige med dem, der er udtrykt af Taffy Spillemann på en tagryg. Hvis rigdom er en forbandelse, må Gud da ramme mig med den, og må jeg aldrig komme over den. Men de sidstnævnte typer af prøvelser kan være endnu mere skræmmende og farlige og svære at overvinde end de førstnævnte. Vi udvikler os ikke og beviser os ikke som disciple gennem den slags prøvelser, vi møder, men gennem den måde, hvorpå vi udholder dem. Som præsident Eyring har forklaret, jeg citerer, livets store prøve er at se, og vi vil lytte til og adlyde Gud midt i livets storme. Det er ikke at udholde storme, men at vælge det rette, når de raser. Og livets tragedie er at forfejle den prøve, og fejle at gøre os fortjent til i herlighed at vende tilbage til vores himmelske hjem. Jeg er en stolt bedstefar til 23 børnebørn. De overrasker mig gang på gang med deres forståelse af evige sandheder, selv deres meget unge og følsomme år. Da jeg forberedte mig på denne tale, bad jeg hver af dem om at sende mig en meget kort definition på, hvad det vil sige at være en Jesu Kristi disciple. Jeg modtog følgende svar fra Benjamin. Jeg har hørt fra alle sammen faktisk, og der var gode svar. Men Benjamin sagde på 8 år, at være en Jesu Kristi disciple betyder at være et eksempel. Det betyder at være missionær og forberede sig på at blive missionær. Det betyder at tjene andre. Det betyder, at man læser skriften og beder sine bønner. Det betyder, at man holder sabbatsdagen hellig. Det betyder, at man lytter til Helligåndens tilskyndelser. Det betyder, at man går i kirke og går i templet. Citat slut. Jeg er helt enig med Benjamin. At være disciple handler om at gøre og at blive. Når vi adlyder hans befalinger og tjener vores næste, bliver vi bedre Jesu Kristi disciple. Når vi er lydige og underkaster os hans vilje, får vi Helligåndens ledsagelse sammen med velsignelser af fred, glæde og tryghed, som altid følger dette tredje medlem af guddommen. De kommer ikke på nogen anden måde. I sidste ende er det total underkastelse af hans vilje, der hjælper os til at blive, som vores frelser er. Igen, at blive som han er, og blive et med ham, er det ultimative mål og formål. Og i bund og grund selve definitionen på det at være en sand disciple. At være disciple er det, jeg så blive praktiseret i templet Colonia Juarez og dets omkringliggende marker, der brødre og søstre i troen bekræftede deres forpligtelse til Gud og til hinanden, trods hjerteskærende modgang. Jeg vidner om, at når vi adlyder hans befaling, tjener andre og underkaster vores vilje til fordel for hans vilje, bliver vi virkelig hans sande disciple. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Jeg voksede op i Rexburg i Idaho, hvor jeg blev påvirket og undervist af en vidunderlig familie, venner, lærere og ledere. Der er særlige oplevelser i livet for alle, der rører vores sjæl, og for andre alt for evigt. Jeg havde en sådan oplevelse i min ungdom. Den oplevelse ændrede mit liv. Jeg har altid været aktiv i kirken og udviklet mig gennem det aronske præstedømme. Da jeg var teenager, bad bror Jacobs, min lærer, også om at skrive på et kort, hvad vi tænkte på under nadveren. Jeg tog mit kort og begyndte at skrive. Først på listen stod en basketballkamp, som vi havde vundet aften før. Dernæst kom en date efter kampen, og sådan fortsatte listen. Langt nede, og bestemt ikke med fed skrift, stod navnet Jesus Kristus. Hver søndag blev kortet udfyldt. For en ung bærer af aronske præstedømme fik nadveren og nadvermødet en ny, større og åndelig betydning. Jeg så ivrigt frem til søndagen og muligheden for at modtage nadveren, efterhånden som forståelsen af frelserens forsoning ændrede mig. Hver søndag indtil i dag kan jeg, når jeg modtager nadveren, se mit kort og gennemgå min liste. Og nu står menneskehedens frelser altid øverst på listen. I det Nye Testamente læser vi om den gang, hvor frelseren og hans apostle mødes i et rum ovenpå til påskemåltidet. Han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Jesus indstiftede også nadverordinancen ved sit besøg hos nefitterne. Jeg har lært betydningen af disse to begivenheder at kende. Præsident David O. McKay har sagt, jeg har følt mig tilskyndet til at understrege det, som Herren har kaldt det vigtigste møde i kirken, og det er nadvermødet. Hvis vi på passende vis forbereder os til nadveren, kan det forandre vores liv. Jeg vil gerne foreslå 5 principper, der kan velsigne os, når vi værdigt modtager nadveren. Et hav en taknemmelig følelse for Jesu Kristi forsoning. Det første princip er under nadveren at have en taknemmelig følelse til vor himmelske fader for hans søns forsoning. Følgende beretning er blevet fortalt i forbindelse med et omdel af nadveren. Nadveren betød aldrig rigtig noget for mig før den søndag, hvor jeg blev ordineret til diakon. Den eftermiddag omdelte jeg nadveren for første gang. Før mødet advarede en af diakonerne mig, hold øje med bror Schmidt, du er måske nødt til at vække ham. Endelig kom det øjeblik, hvor jeg fik lov til at omdele nadveren. Jeg klarede de første 6 rækker ret godt. Børn og voksne tog brødet uden synlige tanker eller problemer. Så kom jeg til række 7, den række, hvor bror Schmidt altid sad. Men jeg blev overrasket. I stedet for at sove, var han lysvågen. I modsætning til de andre, jeg havde betjent, så tog han brødet med noget, der så ud til at være stor omtanke og ærbødighed. Nogle minutter senere nærmede jeg mig igen række 7 med vandet, og denne gang havde min ven ret. Bror Schmidt sad med hovedet bøjet og sine store tyske øjne lukkede. Han sov helt klart dybt. Hvad kunne jeg gøre eller sige? Jeg betragtede et øjeblik hans pande, rynket og slidt efter mange års slid og slæb. Han havde tilsluttet sig kirken som teenager og havde oplevet megen forfølgelse i sin lille tyske hjemby. Jeg havde hørt historien mange gange til vidnesbyrdmøder. Jeg besluttede mig til sidst blidt at prikke til hans skulder i håb om at vække ham. Da jeg bøjede mig for at gøre det, løftede han langsomt hovedet, og der var tårer, der løb ned langs hans kinder. Og da jeg så ham i øjnene, så jeg kærlighed og glæde. Han løftede stille sin hånd og tog vandet. Selvom jeg kun var 12 dengang, kan jeg stadig levende huske den følelse, jeg havde, da jeg betragtede denne bryske gamle mand til nadveren. Jeg var ikke i tvivl om, at han følte noget ved nadveren, som jeg aldrig havde følt. Jeg besluttede lige på stedet, at jeg ønskede at have de samme følelser. Bror Schmidt havde kommunikeret med himlen, og himlen havde kommunikeret med ham. 2. Husk, at vi fornyer dåbspagter. Det andet princip, vi bør huske, er, at vi fornyer vores dåbspagter, når vi modtager nadveren. Nogle af de løfter, som vi indgår, er nedskrevet i Hellig Skrift, blandt andet at komme ind i Guds fold og blive kaldt hans folk, at bære hinandens byrder, at sørge med dem, der sørger, og at stå som Guds vidner. Træd frem med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd, villig til at påtage sig Jesu Kristi navn, i det de er fast besluttet på at tjene ham til enden, og at holde hans befalinger og altid rindre ham. Nadverbønderne minder os om disse pagter. Når vi nyder nadveren, fornyer vi vores forpligtelse til at leve op til disse pagter. Jeg tror, det er passende at lære nadverbønderne udenad i vores sind og i vores hjerte. Det vil hjælpe os til at fokusere på at forny vores dåbspagter. Uanset om vi var 8 eller 80 år, da vi blev døbt, så håber jeg, at vi aldrig glemmer den dag og de pagter, vi indgik. Vi kan for det tredje under nadveren føle tilgivelse for vores synder. Hvis vi har tilbragt tid før nadvermødet med at omvende os fra vores synder, kan vi forlade nadvermødet med en følelse af at være ren og uplettet. President Packer har sagt, nadveren fornyer tilgivelsesprocessen. Hver søndag, når nadveren bliver omdelt, er en ceremoni til at forny tilgivelsesprocessen. Hver søndag renser vi os selv, således at vores ånd vil være ren, når vi engang skal dø. Værdig modtagelse af nadveren kan få os til at føle som kong Benjamins folk, der blev fyldt med glæde, i det de fik forladelse for deres synder og fik fred med samvittigheden. Det fjerde princip er, at vi kan modtage inspiration til løsning af vores problemer under nadvermødet. Da jeg var missionspræsident i Bolivia, var Mary Ann og jeg velsignet ved at overvære et seminar for missionspræsidenter sammen med præsident Eyring. Ved det møde underviste han i, at der er tre væsentlige måder at forberede sig på for at nyde godt af et møde. Vi bør komme med vores problemer, være ydmyge som børn og lærevillige, samt have et ønske om at hjælpe Guds børn. Når vi ydmygt kommer til nadvermødet, kan vi blive velsignet ved at føle indtryk, der kan løse vores daglige problemer. Vi må komme forberedt, være villige til at lytte og ikke blive distraheret. I skriften læser vi, men se, jeg siger dig, at du må udtænke det i dit sind. Dernæst spørg mig, om det er rigtigt, og hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet på dig, således skal du føle, at det er rigtigt. Vi kan vide, hvad vi skal gøre for at løse vores problemer. Det femte princip er værdig deltagelse i nadveren. Det vil hjælpe os til at blive fyldt med Helligånden. Jesus udtalte, da han indstiftede nadveren under sit besøg hos nefitterne, den, der spiser dette brød, spiser af mit legeme for sin sjæl, og den, der drikker af denne vin, drikker af mit blod for sin sjæl, og hans sjæl skal aldrig hungre eller tørste, men skal være mæt. De var blevet lovet, at hvis de hungrede og tørstede efter retfærdighed, ville de blive fyldt med Helligånden. Nadverbønderne lover også, at hvis vi lever op til vores pagter, vil vi altid have Helligånden hos os. Ældste Melvin J. Ballard har sagt, jeg er vidne på, at der er en ånd, som er til stede, når nadveren bliver forrettet, som varmer sjælen fra ise til fod. Man føler sårene i sjælen blive helet, og byrden blive løftet. Den sjæl, som er værdig og oprigtigt ønsker at nyde denne åndelige føde, vil føle trøst og lykke. Vi vil blive velsignet, når vi føler taknemmelighed for Jesu Kristi forsoning, fornyer vores dåbspagter, mærker tilgivelse og modtager inspiration fra Helligånden, når vi modtager nadveren hver uge. Det vil altid være et godt nadvermøde, hvis nadveren er det centrale i vores tilbedelse. Jeg udtrykker min taknemmelighed for Jesu Kristi forsoning. Jeg ved, at han lever i Jesu Kristi navn. Amen.
Mit budskab fokuserer på forholdet mellem det at modtage et vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, og så det at blive omvendt til ham og hans evangelium. Vi behandler typisk emnerne om vidnesbyrd og omvendelse adskilt og uafhængigt af hinanden. Dog får vi et værdifuldt perspektiv og større åndelig overbevisning, når vi overvejer disse to væsentlige emner sammen. Jeg beder til, at Helligånden vil instruere og opbygge os hver især. Vi kan lære meget om det fra Peter. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, stillede han dette gennemtrængende spørgsmål til sine disciplene. Men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede øjeblikkeligt, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det her blod og kød er ikke åbenbaret for dig, men min fader i himlene. Som Peters svar og frelserens instruktion vidner om, er et vidnesbyrd en personlig kundskab om en åndelig sandhed, modtaget ved åbenbaring. Et vidnesbyrd er en gave fra Gud og er tilgængelig for alle hans børn. En hver, der ærligt søger sandheden, kan få et vidnesbyrd ved at udøve den nødvendige mindste smule tro på Jesus Kristus til et forsøg at prøve virkeevnen af Guds ord og at give efter for den hellige ånds tilskyndelser og vågne op til Gud. Vidnesbyrdet medfører øget personlig ansvarlighed og er en kilde til mening, vished og glæde. At søge efter og at opnå et vidnesbyrd om en åndelig sandhed kræver, at man beder, søger og banker på med et oprigtigt hjerte, oprigtig hensigt og tro på frelseren. Grundbegreberne af et vidnesbyrd er at vide, at vor himmelske fader lever og elsker os, at Jesus Kristus er vor frelser, og at evangeliets fylde er blevet gengivet på jorden i disse de sidste dage. Da frelseren underviste sine disciple ved den første nadver, sagde han til Peter, Simon, Simon, Satan gjorde krav på at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du en gang vender om, så styrk dine brødre. Interessant nok havde denne mægtige apostel talt og vandret med mesteren, havde været vidne til mange mirakler, og havde et stærkt vidnesbyrd om frelserens guddommelighed. Alligevel havde selv Peter brug for yderligere vejledning fra Jesus om Helligåndens magt til at omvende og helliggøre sig, samt hans pligt til at tjene trofast. Essensen af Jesu Kristi evangelium nødvendiggør en grundlæggende og vedvarende ændring af selve vores natur, som kun er gjort mulig ved frelserens forsoning. Sand omvendelse medfører en ændring i ens tro, hjerte og tilværelse, så man accepterer og tilpasser sig Guds vilje og omfatter en bevidst forpligtelse til at blive Kristi disciple. Omvendelse er en udvidelse, en uddybning og en videreudvikling er vidnesbyrdets grundlæggende struktur. Det er en følge af åbenbaring fra Gud, ledsaget af personlig omvendelse, lydighed og flid. Enhver, der ærligt søger sandheden, kan blive omvendt ved at opleve en mægtig forandring i hjertet og blive åndeligt født af Gud. Når vi ærer frelsens og ophøjelsens ordinancer og pagter, trænger os frem med standhaftighed i Kristus og holder ud i tro til enden, bliver vi nye skabninger i Kristus. Brødre og søstre, omvendelse er i sig selv et offer af selvet. Det er kærlighed og loyalitet, som vi giver til Gud i taknemmelighed for vidnesbyrdets gave. Mormons bog er fyldt med inspirerende beretninger om omvendelse. Amalaki, en efterkommer af Jakob, udtalte: "Jeg ønsker, at I skal komme til Kristus, som er Israels hellige, og fordele hans frelse og hans forsoningskraft. Jeg kom til ham og giv ham hele jeres sjæl som et offer til ham." Kundskab ved Helligåndens kraft om, at Jesus er Kristus, er vigtig og nødvendig. Men at komme til ham med oprigtighed og give hele vores sjæl som et offer, kræver meget mere end blot kundskab. Omvendelse kræver hele vores hjerte, al vores kraft og hele vores sind og styrke. Kong Benjamins folk reagerede på hans lærdom ved at udbryde: "Ja, vi tror alle de ord, som du har talt til os, og vi ved også, at de er visse og sande som følge af Herren den Almægtiges ånd, som har bevirket en mægtig forandring i os eller i vort hjerte, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. At tage imod de talte ord, få et vidnesbyrd om deres sandhed og udøve tro på Kristus, fremkaldte en mægtig forandring i hjertet og en fast beslutning om at gøre fremskridt og blive bedre." Omvendte lamanitter i Helamans bog beskrives som værende på pligtens sti, og de vandrer med omhu for Gud, og de bestræber sig på at holde hans befalinger og hans lovbud og hans retsregler. Og de bestræber sig med utrættelig flid på at bringe resten af deres brødre til kundskab om sandheden. Som disse eksempler fremhæver, er de gennemgående karaktertræk, der er forbundet med omvendelse, en oplevelse af en mægtig forandring i vores hjerte, at have tilbøjelighed til bestandigt at gøre godt, gå fremad på pligtens sti, vandre med omhu for Gud, holde befalingerne og tjene med utrættelig flid. Disse trofaste tjæle var tydeligvis blevet dybt hengivende over for Herren og over for hans lærdomme. Oftest er omvendelse en vedvarende proces og ikke en engangsforteelse, der stammer fra en stor eller dramatisk oplevelse. Linje på linje og forskrift på forskrift, gradvist og næsten umærkeligt tilpasses vores motiver, vores tanker, ord og gerninger til Guds vilje. Omvendelse til Herren kræver både vedholdenhed og tålmodighed. Lamanitten Samuel beskrev fem grundlæggende punkter i forbindelse med at blive omvendt til Herren. 1. Tro på de hellige profeters lærdom og profetier, som de står skrevet i skrifterne. 2. Udøvelse af tro på Herren Jesus Kristus. 3. Omvendelse. 4. Oplevelse af en mægtig forandring i hjertet. Og 5. At blive faste og standhaftige i troen. Det er den fremgangsmåde, der fører til omvendelse. Vidnesbyrd er begyndelsen til og en forudsætning for fortsat omvendelse. Et vidnesbyrd er et begyndelsespunkt. Det er ikke det endelige bestemmelsessted. Et stærkt vidnesbyrd er det grundlag, hvorpå omvendelse grundlægges. Et vidnesbyrd alene er og vil ikke være nok til at beskytte os i de sidste dages storm af mørke og ugudelighed, som vi lever i. Et vidnesbyrd er vigtigt og nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til at give den åndelige styrke og beskyttelse, vi har brug for. Nogle kirkemedlemmer med vidnesbyrd har vaklet og er faldet bort. Deres åndelige kundskab og forpligtelse kunne ikke stå mål med de udfordringer, de oplevede. En vigtig lektie om forbindelsen mellem vidnesbyrd og omvendelse ses tydeligt i Mosias sønners missioneringsindsats. Så mange, som blev bragt til kundskab om sandheden ved Amons og hans brødres forkyndelse i overensstemmelse med åbenbarelsens og profetiens ånd og Guds kraft, som gjorde mirakler på dem, og ved dem, ja, så sandt som Herren lever, at så mange af lamanitterne, som troede på deres forkyndelse og blev omvendt til Herren, faldt aldrig fra. For de blev et retfærdigt folk. De nedlagde oprørsvåbnerne, så de ikke mere kæmpede mod Gud. Se, dette er dem, der blev omvendt til Herren. To væsentlige elementer beskrives i disse vers. 1. Kundskab om sandheden, som kan tolkes som et vidnesbyrd. Og 2. Omvendt til Herren, som jeg forstår som værende en omvendelse til frelseren og hans evangelium. Således frembragte den stærke kombination af både vidnesbyrd og omvendelse til Herren fasthed og standhaftighed og gav til med åndelig beskyttelse. De faldt aldrig fra og afleverede deres oprørsvåben, så de ikke mere kæmpede med Gud. At lægge værdsatte oprørsvåben som selviskhed, stolthed og ulydighed til side, kræver mere end blot tro og viden. Overbevisning, ydmyghed, omvendelse og underdanighed går forud for nedlæggelsen af vores oprørsvåben. Er I og jeg stadig i besiddelse af oprørsvåben, der afholder os fra at blive omvendt til Herren? Hvis dette er tilfældet, så har vi brug for at omvende os nu. Læg mærke til, at lamanitterne ikke blev omvendt til de missionærer, der underviste dem, eller til kirkens fremragende programmer. De blev heller ikke omvendt til deres karismatiske ledere, eller til at bevare en kulturarv, eller til deres fædres overleveringer. Nej, de blev omvendt til Herren, til ham som frelseren og hans guddommelighed og lære, og de faldt aldrig fra. Et vidnesbyrd er en åndelig kundskab om sandhed, opnået ved Helligåndens kraft. Fortsat omvendelse er en konstant hengivenhed for den åbenbare sandhed, vi har fået, med et hjerte, der er villigt og er retfærdige årsager. Kundskaben om, at evangeliet er sandt, er kernen i et vidnesbyrd. Bestandigt at være tro mod evangeliet er kernen i omvendelse. Vi bør vide, at evangeliet er sandt, og være tro mod evangeliet. Jeg ønsker nu at benytte mig af en af mange mulige udlægninger af lignelsen om de 10 brudepiger, for at tydeliggøre forholdet mellem vidnesbyrd og omvendelse. 10 brudepiger, 5 der var kloge og 5 der var tåbelige, tog deres lamper og gik hen for at møde brudgommen. Tænk på de lamper, brudepigerne brugte som vidnesbyrdets lampe. De tåbelige af brudepigerne tog deres vidnesbyrdslamper med, men tog ikke noget olie med. Tænk på den olie som værende omvendelsens olie. De kloge tog både deres vidnesbyrdslamper med og omvendelsens olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved vidnet lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres vidnesbyrdslamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres omvendelsens olie, for vores vidnesbyrdslamper er svage og går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både jer og os. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Var de 5 kloge brudepiger nu selviske og uvillige til at dele, eller angav de korrekt nok, at omvendelsens olie ikke kan lånes ud? Kan den åndelige styrke, der følger af fortsat lydighed mod befalingerne, bare gives til en anden person? Kan den kundskab, der er opnået ved flittigt studium og overvejelse af skrifterne, overdrages til en, der har brug for den? Kan den fred, som evangeliet giver en trofast sidste dags hellig, overdrages til en person, der oplever modgang eller store udfordringer? Det klare svar på hvert af disse spørgsmål er nej. Som de kloge brudepiger på passende vis fremhævede, så må vi hver især selv købe. Disse inspirerede kvinder beskrev ikke en forretningstransaktion. De fremhævede snarere vores individuelle ansvar for at holde vores vidnesbyrdslampe tændt og tilegne os en rigelig mængde af omvendelsens olie. Denne dyrebare olie erhverves dråbe for dråbe, linje på linje og forskrift på forskrift, tålmodigt og vedholdende. Der findes ingen genvej, ingen sidste øjebliks forberedelse i hastværk er mulig. Vær derfor trofaste, bed altid, og hold jeres lamper i god stand og tændt, og have olie med jer, så I kan være rede, når brudgommen kommer. Jeg lover jer, at når vi kommer til kundskab om sandheden og omvendes til Herren, så vil vi forblive trofaste og standhaftige og aldrig falde fra. Vi vil ivrigt lægge vores oprørsvåben til side. Vi vil blive velsignet med klart lys fra vores vidnesbyrds lampe og en rigelig mængde af omvendelsens olie. Og når vi hver især øger vores grad af omvendelse, styrker vi vores familie og venner og vores omgangskreds. Om disse sandheder vidner jeg i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of the conference.
Ved afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtig påskønnelse til alle, der arbejdede så ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret denne konference ved at synge Gud vær med dig, til vi ses igen. Derefter afslutter Larry W. Gibbons med bøn. Han blev aflyst i går som medlem af de 70. Konferencen er derefter hævet.
My dear brothers and sisters,
mine kære brødre og søstre, vi er nået afslutningen af endnu en inspireret generalkonference. Jeg er personligt blevet mættet og opløftet åndeligt, og ved, at I også har mærket denne konferences særlige ånd. Vi takker også fra hjertet alle, der på enhver måde har deltaget. Der er blevet smukt undervist i evangeliets sandheder, og det er blevet understreget på ny. Når vi i vores hjerte og tilværelse tager budskabet fra de sidste to dage til os, vil vi blive velsignet. Som altid kommer taleren fra denne konference i det næste nummer af Ensign og Liahona. Og jeg opfordrer jer til at læse talerne igen og overveje de budskaber, de indeholder. Jeg har personligt erfaret, at jeg opnår endnu mere fra disse inspirerede taler, når jeg studerer dem nøje. Vi har oplevet en hidtil uset dækning af konferencen, som strækker sig over kontinenter og oceaner til mennesker overalt. Selvom vi fysisk er langt fra mange af jer, så kan vi mærke jeres ånd og sender vores kærlighed og påskyndelse til jer. Til de af vores brødre, som blev afløst i denne konference, vil jeg gerne udtrykke en dybfølt taknemmelighed fra os alle for jeres mange års hengivende tjeneste. Utallige personer er blevet velsignet af jeres bidrag til Herrens værk. Brødre og søstre, jeg har for nylig fejret min 85-års fødselsdag, og jeg er taknemmelig for hvert år, som Herren har skænket mig. Når jeg tænker over oplevelserne i mit liv, så takker jeg ham for hans mange velsignelser. Som jeg nævnte i min tale i formiddag, har jeg mærket hans hånd vejlede mit virke, når jeg oprigtigt har prøvet at tjene ham og tjene alle jer. Embedet som kirkens præsident er krævende. Hvor er jeg dog taknemmelig for mine to trofaste rådgiver, der tjener ved min side, og som altid er villige og utroligt dygtige til at hjælpe til i det arbejde, der kommer til det første præsidentskab. Jeg ønsker også at udtrykke tak til de ædle mænd, der udgør de 12 apostles quorum. De arbejder utrætteligt for mesterens sag, og medlemmerne af de 70 quorumer yder inspireret hjælp til dem. Jeg ønsker også at rose jer, mine brødre og søstre, uanset hvor I er over hele verden, for alt det, I gør i jeres menigheder og grene, jeres stave og distrikter. Når I villigt varetager kaldelse, når I bliver bedt om, er I med til at opbygge Guds rige på jorden. Må vi altid våge over hinanden og hjælpe i vanskelige tider. Lad os ikke være kritiske og fordømmende, men lad os være tolerante og altid følge frelserens eksempel på kærlighed og venlighed. Må vi i den ånd altid være villige til at tjene hinanden. Må vi bede om inspiration til at se behov hos vores omgivelser. Og må vi derpå gå fremad og yde den hjælp. Lad os være frimodige og glade i vores hverdag. Selvom vi lever i stadig vanskelige tider, så elsker Herren os og er opmærksom på os. Han er altid ved vores side, når vi gør det rette. Han vil hjælpe os i vanskelige tider. Vanskeligheder kommer i vores tilværelse, problemer vi ikke forventede, og som vi aldrig ville vælge. Ingen er så immune. Formålet med livet på jorden er at lære og udvikle os, så vi bliver mere som vores fader. Og det er ofte i vanskelige tider, at vi lærer mest, selvom lektierne kan være smertefulde. Vores liv kan også være fyldt med glæde, når vi følger lærdommene i Jesu Kristi evangelium. Herren har formanet, vær frimodig, jeg har overvundet verden. Denne viden bringer stor lykke. Han levede for os, og han døde for os. Han betalte prisen for vores synder. Må vi følge hans eksempel? Må vi vise vores store taknemmelighed til ham? Ved at acceptere hans offer og leve således, at vi kan være værdige til at vende tilbage, og en dag bo hos ham. Som jeg har nævnt ved tidligere konferencer, så takker jeg for jeres bønner for mig. Jeg har brug for dem. Jeg kan mærke dem. Som generalautoriteter husker vi også alle jer og beder om, at vores himmelske faders mest udsøgte velsignelse må være jeres. Mine elskede brødre og søster, vi holder nu pause i 6 måneder. Må Gud være med jer, indtil vi ses igen til den tid. I vores frelser og forløser, ja, i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Heavenly Father, we are.
Du kære fader i himlen, vi er dybt taknemmelige for den vidunderlige generalkonference, for de sandheder, der er blevet undervist i, for den vidunderlige musik, og for de følelser i vores hjerte, og den glæde, vi har mærket og følt. Vi er taknemmelige for genoprettelsen og gengivelsen i det evangelium, og kirken, og for vores profet, præsten Monson. Og vi beder om, at du fortsat må velsigne ham og styrke ham, og hans rådgivere, og de 12 kvorum, og alle, der tjener sammen med dem. Vi er taknemmelige over at vide, at du er vores fader, og besvarer vores bønner. Og vi er taknemmelige for din søn, for hans kærlighed til os og for hans offer for os. Hjælp os at følge ham og altid erindre ham og huske denne konference. Det beder vi i ydmyghed om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.